Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Բարև ձեզ, սարգելի ընկերներ։ Եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, ստուդիայում Մանո Քերգինյանն է։ Այսօր մենք փորձենք խոսել դավանության կարևորության մասին ազգային ինքնագիտակցության մեջ։ Իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր այր։
Աստված օրհնի։
Տեր այր, կարծում եմ, որ դավանության մասին զրույցը արժե սկսել հենց հայոց դարձի պատմական իրողություններից։ Պատմագիտության մեջ կա մի կարծիք, թե այդ իրադարձությունը պայմանավորված էր քաղաքական շահով, Հայաստանի քաղաքական շահով, աշխարհաքաղաքական իրադրությունով։ Արդյոք ճիշտ եք համարում նման մոտեցումը։ Արդյոք մի ազգի դարձը կարող է պայմանավորված լինել լոկ քաղաքական իրադրությամբ և քաղաքական շահերով։
Բնականաբար ես ամենևին էլ հակված չեմ այդպես կարծելու, և ընդհակառակը համարում եմ, որ դա եղել է շատ ավելի խորը մի իրողություն, հայոց դարձը, հայոց անցումը հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն, որին նախորդել է շատ կարևոր մի նախապատրաստական շրջան, այսինքն դա պատահականորեն հենց այնպես առաջացած երևույթ չէ, բայց մի փոքր այն մասին, թե ժամանակակից պատմագիտությունը, երբ որ քննում է անցյալի ինչ-ինչ երևույթներ, ինչպիսի սխալները թույլ տալիս։ Ժամանակակից պատմաբանին, որը թերևս այդքան էլ խորը չէ հավատքի մեջ կամ հոգևոր գիտակցության այդքան էլ մոտ կանգնած անձ չէ, թվում է, թե ինքը իրերը և երևույթները հասկանում է ճիշտ այնպես, ինչպես օրինակ հասկացել են 3-րդ դարի մարդիկ, 4-րդ դարի մարդիկ, 5-րդ դարի մարդիկ եւ այլն։ Եվ շատ հաճախ նրա վերլուծությունները սխալ են լինում, որովհետև այդ ժամանակվա մարդկանց հոգեբանությունը, այդ ժամանակվա մարդկանց բաղձանքները եւ նպատակները այլ են եղել։ Եվ մենք օրինակ կարող ենք վերել Բախի ժամանակաշրջանը, երբ ասում է, որ փողոցում ամեն մի կոշկակար ֆուգա էր գրում այդ ժամանակ։ Ուրեմն դա շատ մի յուրահատուկ ժամանակաշրջան է եղել, երբ ամբողջ հասարակությունը վերևից ներքև համակված էր այդպիսի երաժշտություն ստեղծագործելու երանդով, և ահա այդպիսի մի հասարակության մեջ ծնվում են մեծամեծ երաժիշտներ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այդ պահին երաժշտությունը դարձել էր հասարակական բաղձանքի ձգտումների կիզակետը։ Հիմա գալով քրիստոնեությանը, նույնպես մենք վկայակոչություններ ունենք հայրերից, որ քրիստոնեության ոսկե դարում, 4-րդ դարի վերջում և նաև 5-րդ դարի սկզբում, երբ որ ասում են, որ Կոստանդնուպոլսի փողոցներում մարդկանց հիմնական զրույցները քրիստոսաբանության մասին էին։ Այլ կերպ ասած, պետք է անցյալի նկատմամբ գնահատականները շատ զգուշորեն անել։ Նամանավանդ, երբ որ մենք քրիստոնեության մեջ գիտենք, որ երբ որ մարդը դարձի է գալիս, ինչ էական փոփոխություն է տեղի ունենում մարդու հետ։ Մարդը կարող է լինել թագավորական ցակում ունեցող մեկը, վաճառել ամեն ինչ, բաժանել աղքատների և հեռանալ անապատ հոգևոր կյանքով ապրելու, կատարյալ հրաժարվի։ Ուրեմն դա ինչ ուժ է, որ մարդուն ստիպում է այդպիսի կատարյալ հրաժարում ունենալու։ Եվ մենք տեսնում ենք ճգնավորական, վանական կյանքի այդ ծաղկման ժամանակաշրջանում, որ այդ պրոցեսը մասսայական բնույթ էր կրում։ Քաղաքից ուղղակի մարդիկ փախնում էին անապատներ և ազնվական տոհմի մարդիկ, հարուստներ և այլն, և կատարելապես նվիրվում ճգնակեցության։ Այսինքն, այստեղ երբեք չի կարելի փորձել խնդիրը շատ պարզունակացնել, որ դժվար թե Հայաստանը դարձի գար, եթե Բյուզանդական կայսրությունը դեռևս քրիստոնեությունը չէր ընդունել, քաղաքական տեսակետից դա հարմար էր, հարմար չէր, եւ այլն եւ այլն։ Չի կարելի երբեք այդպես մոտենալ։ Մենք կարող ենք ասել, որ տրդատ թագավորը դարձի գալով, ինքը իհարկե շատ մեծ անատականություն է եղել, դիմեց շատ համարձակ և խիզախ քայլի, բայց այդ քայլը նախ և առաջ պայմանավորված էր հավատքով, հավատքով էր պայմանավորված, և ինքը գնաց այդ քայլին, որը թերևս կարող էր քաղաքական ոչ հասունություն համարվել, նման օրինակ բան անելը երկու մեծ գերտերությունների միջև, բայց թերևս այստեղ նաև տրդատը ուներ շատ մեծ խորագիտություն, նա տեսավ, թե քրիստոնեությունը ինչ միավորիչ զորություն կարող է դառնալ հայ ժողովրդի համար, և միգուցե հերատեսորեն տեսավ, թե ապագայում ինչ վտանգներ կարող են կախված լինել հայ ժողովրդի գլխին այդպիսի մեծ տերությունների արանքում, և նրանց պետք է իսկապես միասնական հզոր կրոն։
Տեր այր, դուք նշեցիք քրիստոնեության միավորիչ դերի մասին։ Արդյոք նման գործոնը պայմանավորված է տվյալ ազգի որոշակի հոգեբանական և պատմական առանձնահատկություններով։ Չէ՞ որ բացի այն, որ անհատը կամ ազգը ընդունում է քրիստոնեական ընդհանուր ճշմարտությունները, դրանք կոնկրետ անհատներ եւ առանձին ազգեր են, ունեն իրենց պատմական անցյալը եւ իրենց մտածելակերպը։ Արդյոք այդ մտածելակերպը եւ անցյալը որոշակի առանձնահատկություններ են մտցնում քրիստոնեական ընկալման մեջ։
Անշուշտ, որևէ մեկ մարդու դարձը, առավելապես ժողովրդի դարձը պատահական երևույթ լինել չի կարող։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինքը հայ ժողովուրդը ամենևին էլ պատահական չի ընդունել առաջինը քրիստոնեությունը, այլ դրան նախորդել է այդ աստվածային լույսը ներընդունելու մի որոշակի լուրջ նախապատրաստական ժամանակաշրջան։ Մենք գիտենք, որ մեր նահապետ Հայկը հրաժարվեց Բաբելոնյան աշտարակաշինությանը մասնակցելուց, որը ըստ էության առաջի միասնական ակտն էր ընդդեմ Աստծո, միասնական ակտը, եւ փաստորեն մենակ հրաժարվելով վերադարձավ մի տեղ, որտեղ ասվում է, որ այն սկզբի դեռ մարդկանցից ապրում էին, այսինքն այստեղ ենթադրություն կա, որ այդ մարդիկ խոսում էին նույն լեզվով, ինչ որ լեզվով որ խոսում էր Նոյը, եւ պահպանում էին նույն պաշտամունքը, ինչ որ ուներ Նոյը։ Ասում է, վերադարձավ այդ տեղը եւ այդ տեղը անվանեց Հարկ, դա Հարկի գավառն է, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ տեղ է նաև եղել Նոյի մարմինը։ Այսինքն Հայկը վերադարձավ դեպի Նոյի պաշտամունքը եւ Նոյի լեզուն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս միաստվածական պաշտամունքի գիծը չէր կարող ամենևին էլ անհետացած լինել հայոց միջից։ Այսինքն դա ինչ որ ձևով, որպես թե միստերիա եւ թե գիտակցություն, որոշակի շերտավորում հայ ժողովրդի գիտակցության մեջ շարունակել է մնալ, դա չէր կարող այդ ճշմարիտ աստվածպաշտության լույսը իսպար հեռանալ մի երկրից, որը հանդիսանում է մարդկության երկրորդ քաղաքակրթության օժանը, եւ այդ առումով քրիստոնեության ընդունումը ոմանք հակված են կարծելու, որ ամենևին էլ պատահական չի եղել։ Այս մասին նաեւ խոսում է այն, որ հայկական հեթանոսությունը չունի շատ ընդգծված առանձնահատկություններ, եւ պատմական վկայակոչությունները նաեւ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում գործել են զանազան օտարամութ միստերիաներ՝ հունական, քաղդեական, պարսկական, հնդկական, եգիպտական եւ այլն, բայց ըստ երևույթին դրանք շատ խորը չեն արմատավորվել։ Այսինքն, մինչև քրիստոնեության ընդունումը մենք կարող ենք ասել, որ հայկական հեթանոսությունը ներկայացնում էր իրենից հեթանոսական զանազան միստերիաների մի սինկրետիզմ, խառնուրդ, եւ չուներ շատ ընդգծված առանձնահատուկ մի դեմք, ինչպես ասենք օրինակ ուներ հելենական հեթանոսությունը կամ հնդկական եւ այլն։ Սա եւս եղել է որոշիչ գործոն, որ քրիստոնեությունը որպես մեկ միասնական կրոն ընդունվի, այսինքն վերվել են զանազան բաներ, բայց հայի հոգեբանության հետ դա չի մերվել, որտեվ ինքը զգացել է, որ դա իր սեփականը չի, սա իր ճանապարհը չի, եւ վերջապես հենց որ ծագել է քրիստոնեության լույսը, հասկացել է, որ ահա սա է այն ճանապարհը, որը իմն է, իմ հարազատ ճանապարհը։
Իսկ ինչպես կարող ենք վստահ լինել, որ հենց այդ էր իր սեփական ճանապարհը, որը հայ ժողովուրդը ընդունեց։
Դրա մեջ վստահանալու նախ բանաձևեր չկան, դա պատմությունն է ցույց տալիս։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ իսկապես հայ ժողովուրդը քրիստոնեության ընդունումով շատ ամրացավ եւ զորացավ։ Նախ որպես մեկ ազգ միասնական մեկ կրոն ունեցող քրիստոնեությունը նաև բերեց այն անհրաժեշտությունը իր հետ, որ պետք է մենք ունենանք մեկ միասնական գիր, լեզու, մշակույթ եւ այլն, որպեսի ամրանանք։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ քրիստոնեության ընդունումից ի վեր հայ ժողովուրդը ահռելի մի պայքար է մղել գոյապահպանության համար, ահռելի։ Այդ ընթացքում շատ մեծ ժողովուրդներ են անհետացել, շատ մեծ, բայց հայ ժողովուրդը լավ թե վատ պահպանված, ինքը բավականին լուրջ մշակույթով, բավականին զորեղ կերպով, մենք այդքան էլ տկար ժողովուրդ չենք այսօր, ինչպես կարծում են ոմանք, հասել է 23-րդ դար։ Եթե դուք ասենք կարող եք ցույց տալ մի ժողովուրդ, որ պահպանել է իր ազգային բոլոր առանձնահատկությունները եւ բավականին լավ պահպանված, 1000 տարի պետականություն չունենալու պայմաններում, ապա կարող եմ ասել, որ կարող եք չգտնել այդպիսի մի ժողովուրդ, բացի հայ ժողովրդից։ Ամեն պարագայի ես կարծում եմ, որ հայ ժողովրդի գոյությունը իսկապես մեծագույն խորհուրդ է, եւ այդ խորհուրդի մեջ առանձնակի շատ մեծ դեր ունի, առանցքային դեր ունի քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեության շատ յուրահատուկ տիպ կա, շատ յուրահատուկ ընկալում կա հայ ժողովրդի մեջ։
Այդ երեր կուզենայի այժմ խոսենք այդ ընդհանուր քրիստոնեության մեջ հայերի հոգևոր ընկալումների առանձնահատկության մասին։
Նախ գիտեք, ես որ ասացի, որ շատ առանձնահատուկ ընկալում ունեն հայերը քրիստոնեության, դա նախ եւ առաջ պայմանավորված է հայ ժողովրդի ուրույն պատմությամբ։ Գիտեք, մենք, ինչպես ասացի, քրիստոնեության ընդունումից ի վեր գրեթե միշտ պետականության երկու, այսպես ասած, փուլերի դեպքում էլ ստիփված ենք եղել, ես նկատուն եմ Բագրատունյաց եւ Կիլիկյան, ուրեմն թակավորությունները արշակունյաց տան անկումից հետո, գրեթե միշտ ստիփված ենք եղել լինել շատ դաժան գոյապայքարի մեջ։ Եվ քրիստոնեությունը այստեղ հայ ժողովրդի համար իսկապես այդ հայրական, այդ հոգացության դերն է խաղացել։ Դա ներսից տվել է ուժ, զորություն, ամրություն, մշակույթ, հոգևոր արժեքներ, որով հայ ժողովուրդը կարողացել է դիմագրավել իսկապես թերևս անտանելի փորձությունների։ Այսինքն քրիստոնեությունը դարձել է հայի համար որոշակի կյանք, պաշտպանական միջոց, փրկության միջոց, այսինքն շատ կենսական մի բան է դարձել։ Հայերը օրինակ ժամանակ չեն ունեցել երբևիցե քաղաքականապես լճանալու, քրիստոնեությունը դեֆորմացնելու, կայսրական նպատակներին համակերպելու, աղավաղելու, այսպիսի ժամանակ չեն ունեցել հայերը։ Այսինքն հայերը պահպանել են քրիստոնեության մի շատ հարազատ, ես կասեի հալածական, այսինքն առաքելական շրջանի հատուկ մի շունչ են պահել հայերը քրիստոնեության։ Այսինքն քրիստոնեությունը իրենց համար դարձել է կյանք եւ կենսաձև, ուրիշ բան էլ չեն ունեցել քրիստոնեությունից զատ։ Տեսեք, այսօր, որ մենք խոսում ենք մեր անցյալի, ասենք մշակույթի մասին, գրեթե չկա պահպանված այն քաղաքական հզոր ամրոցները, դղյակները եւ այլ, միայն եկեղեցիներ են գրեթե մնացել, գրեթե ասում եմ, միայն ձեռագրեր են մնացել։ Այսինքն սա իսկապես եղել է քրիստոնեությունը, հավատքը եղել է հայ ժողովրդի սիրտն է եղել, իսկապես իր սիրտն է եղել։ Եվ նորից եմ ասում, մենք պահպանել ենք զանազան աղավաղումներից զերծ քրիստոնեական մի ընկալում, ըմբռնում, որը կարծում եմ ոչ միայն մեզ համար, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի համար շատ հետաքրքրական է քրիստոնեության այդ հայկական կերպը։
Մյուս կողմից, արդյոք կարելի է խոսել առանձնահատկության և անհատական ընկալման մասին, երբ խոսքը գնում է այնպիսի ընդհանրական ճշմարտության մասին, ինչպիսին է քրիստոնեությունը։
Կարծում եմ, որ այո, իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ ունի Աստված ճանաչողության իրեն հարազատ կերպերը, իր ընկալելի կերպերը, այդպես էլ նաև յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի հոգևորի ընկալման իր առանձնահատկությունները, որևէ հոգևոր խոսք կարող է իսպանացու համար, օրինակ, ազդու չլինել, բայց ռուսի վրա կարող է այդ հոգևոր խոսքը շատ ազդու լինել։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ եկեղեցու շատ մեծ հայրեր տարբեր ձևով են ընկալվել եւ սիրվել տարբեր ժողովուրդների կողմից, ասենք օրինակ Հովան Ոսկեբերանի այս գործերն են շատ սիրվել հայկական միջավայրում, ասենք հունական միջավայրում այլ գործեր են սիրվել, լատինական միջավայրում այլ գործեր, նույնիսկ տիեզերական սուրբերի նկատմամբ կա առանձնահատուկ վերաբերմունք, նրանց ընկալման մեջ կա առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որ մարդուց մարդ տարբերվում է հոգևորի ընկալումը և ժողովրդից ժողովուրդ տարբերվում է ընկալումը, որտև սա ճանապարհ է և ճանապարհները մեկ չեն։ Նպատակակետը, այո, Աստված է, փրկությունն է, դա մեկ է քրիստոնեական նպատակակետը, ես նկատի ունեմ, բայց այդ նպատակակետին հասնելու ճանապարհները առանձնահատուկ են։ Եվ եթե մենք փորձենք աղավաղել այդ ճանապարհները, եթե փորձենք այլ խողովակներով հոգևոր սնունդ մատուցել, որը հարազատ չէ այդ ժողովրդի ընկալմանը, ինչպես այսօր փորձում են անել շատ աղանդավորական շարժումներ Հայաստանում, դա չի ընկալվի ժողովրդի կողմից։ Դա կարող է որոշակի ժամանակավոր էքստատիկ վիճակի մեջ դնել կամ զգացմունքայնություն պատճառել եւ այլն, բայց դա իսկապես չի հասնի ժողովրդի սրտի խորքը եւ ըստ էության չի վերափոխի նրա կյանքը, որտեւ ժողովուրդը ուզում է լսել այն խոսքը, որ հարազատ է իր էությանը, այն խոսքը, որ իսկապես ունի այդ պատմական հեղինակությունը եւ այսօր էլ կարող է վերափոխել իր կյանքը եւ ամրացնել իրեն եւ գոյության նախապատճառ հանդիսանալ, ինչպես իր հայրերի պարագայում։
Դեր այս, սակայն ազգերի միջև այդ հոգեվոր ընկալման առանձնահատկությունները չեն սահմանափակվում միայն անցած պատմական ճանապարհով, այլ նաեւ տեղափոխված են դավանության ոլորտ։ Մենք գիտենք, որ ճշմարիտ հավատքը սկսվում է ճշմարիտ դավանությունից, եւ նաեւ գիտենք, ինչպիսի պատմական և ներկա տարաձայնություններ կան տարբեր եկեղեցիների միջև, արդյոք այդ դավանական պայքարը, ինչ դեր ունի այդ դավանական պայքարը կոնկրետ ազգի քրիստոնեական ավանդությունը պահպանելու գործում։
Գիտեք, դավանությունը ինքը հավատքի հիմքն է, կամ հավատքի առաջին աստիճանը, եւ դավանաբանության հիմնական թեման դա քրիստոսաբանությունն է։ Այսինքն, թե դու ինչպես ես դավանում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Աթանաս Մեծը ասում է, որ քրիստոնեություն նշանակում է Հիսուս Քրիստոսին ճշմարտապես դավանել։ Այսինքն, ով որ չունի ճշմարիտ դավանությունը, նա ըստ Աթանաս Մեծի դուրս է գալիս, որ առհասարակ քրիստոնյա չէ։ Ուրեմն, Քրիստոսին ճշմարտապես դավանելու խնդիրը հուզել է բոլոր ժողովուրդներին։ Իհարկե, բոլորն էլ հասկացել են, որ ճշմարտությունը կարող է լինել մեկ, չեն կարող իրար էապես հակասող երկու երևույթներ, արմատապես հակասող երկու տեսություններ լինեն միաժամանակ ճշմարիտ։ Դրա համար հատկապես քրիստոսաբանական խնդիրների շուրջ ծավալվեցին ամենամեծ դավանաբանական վեճերը։ Ամենամեծ վեճերը ծավալվել են հենց այս հարցի շուրջ։ Հիմա իհարկե ասենք, թե այս մի հարցազրույցի շրջանակում մենք չենք կարող բոլոր մանրամասները հայ դավանաբանական մտքի ներկայացնել, թերևս մեր ռադիո լսողներին կարող ենք ասել, որ իրենք հատկապես ուշադրություն դարձնեն օրերս լույս տեսնող Գանձասար Աստվածաբանական հանդեսի 7-րդ հատորի նյութերի վրա, որը ամբողջովին նվիրված է հայ դավանաբանությանը, բայց մենք կարող ենք ասել, որ հայ եկեղեցու դավանաբանությունը, հայ եկեղեցու քրիստոսաբանությունը անաղարտորեն հիմնված է առաքելական ավանդության վրա եւ պահպանում է առաջին 3 տիեզերաժողովների հավատքը, այսինքն Նիկիո 325 թվականի Կոստանդնուպոլսի, 381 թվականի եւ Եփեսոսի 431 թվականի տիեզերական ժողովների որոշումները։
Դեր այս հարցազրույցի շրջանակներում ես կուզենայի սահմանափակվեինք հետևյալ հարցադրումների շրջանակում. ինչքանով է հայ դավանաբանական միտքը արտահայտել հայ ազգի պատմական ճանապարհը և հոգևոր ընկալումներ ընդհանրապես։
Ես ձեզ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր մի մեջբերում կա Հովանես Սարգսակյանի մոտ, շատ հետաքրքիր մի վկայակոչություն բերեմ ձեզ Հովանես Սարգսակյանից։ Ուրեմն, նա Քախկեդոնի ժողովը, որը դարձավ եկեղեցու այդ ողբերգական պառակտման պատճառ, ինքը նմանեցնում է մի երկրորդ ջրհեղեղի։ Ասում է, ինչպես առաջին ջրհեղեղից Նոյը փրկվեց իր ընտանիքով, մտնելով այդ տապանը, որ Աստու հրամանով պատրաստվեց, այնպես էլ ասում եմ, մի փոքրիկ ժողովուրդ փրկվեց այդ երկրորդ ջրհեղեղից, նկատի ունի հայերին, եւ այդ փոքրիկ ժողովուրդը պահպանեց ուղափառ հավատքը, եւ այդ փոքրիկ ժողովրդի շնորհիվ այդ ուղափառ դավանության լույսը, ասում եմ, պահպանվեց ոչ միայն հայերի, այլ համայն մարդկության համար։ Այսինքն, Հովանես Սարգսակյանի այս խոսքի մեջ չկա այն միտումը, որ դա միմիայն հայերի համար է, ասում են, որ դա պետք է լինի վկայություն նաև մեր ժողովուրդներին։ Այսինքն, հայ ժողովրդի շնորհիվ, ըստ Հովանես Սարգսակյանի, պահպանված է շատ մի հետաքրքիր որակ, շատ մի կարևոր բան, որը միայն հայ ժողովրդինը չէ։ Նույնպես էլ Գրիգոր Տաթևացին իր անդիմախոսներին, երբ որ դավանական վեճեր էին գնում, ասում էր, որ դուք ասում եք, որ դուք մեծ եք, իսկ մենք փոքր, իսկ ինչպես կարող է, որ այսքան շատ մարդիկ սխալված լինեն, իսկ դուք, որ մի բուր ազգ եք, դուք լինեք ճշմարիտը։ Եվ Տաթևացին պատասխանում է, ասում է, որ պատմականորեն միշտ էլ ճշմարտությունը վերապահված է եղել փոքր ժողովուրդներ, փոքրաթիվ մարդկանց, եւ երբեմն նույնիսկ անհատների, ինչպես օրինակի համար, ասենք հրեաների դեպքում Մովսես Մարգարեն, ամբողջ ժողովուրդը կարող էր սխալվել, միայն մեկը կարող էր ճիշտ լինել, եւ այն էլ այդ մեկի խնդրանքով Աստված պահեր այդ ամբողջ ժողովրդին կործանումից։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ երբեք քանակականությունը, քանակական մեծությունը ճշմարիտ լինելու պայման չէ։ Նույնիսկ կարող են սակավաթիվ թվով մարդիկ, այսպես կոչված մարգարեներ կամ մարգարե ժողովուրդներ, կրեն այդ ճշմարտությունը։ Ուրեմն հայերը նաև այս դավանական պայքարի մեջ, ինչն է հետաքրքիր, շատ վստահ են եղել, որ իրենց վրա դրված է մի ուրույն պատմական առաքելություն։ Այսինքն յուրաքանչյուր ազգ իր ներսում այս բանը ունի, որ ինքը կոչված է ուրույն առաքելության, ունի իր առանձնահատուկ դերը մարդկության պատմության մեջ։ Հայերը իրենց առանձնահատկության առանցքում տեսել են առաքելական ուղափառ հավատքի պահպանություն, այսինքն ճշմարիտ հավատքի լույսը, եւ սա են դրել իրենց գոյատևման հիմքում։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է։
Դերեր, դուք խոսում եք անցյալ եղանակով, այսինքն հայերը տեսել են իրենց առաքելությունը ճշմարիտ դավանանքի լույսը պահպանելու մեջ, իսկ ինչու այսօր չեն տեսնում, եթե դա է եղել նախախնամությամբ ի վերուս տրված մեր ճանապարհը։ Այդ դեպքում մենք կամ կորցրել ենք, կամ դա չի եղել ճշմարիտ մեր ճանապարհը։
Շատ ժողովուրդներ, երբ որ պիտի խոսեն այս դարաշրջանում իրենց մասին, շատ բաների մասին պետք է անցյալ ժամանակով խոսեն, որտեղ շատ բաներ այս անհավատության շրջանում, այս ժամանակաշրջանում շատ բաներ ավերվել են, բայց դա չի նշանակում, որ վերջնականապես։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ շատ ժողովուրդներ դեռևս պետք է անցյալի հիմքի վրա վերագնահատեն իրենց գոյությունը եւ վերագտնեն իրենց հոգեվոր ճանապարհը եւ փրկության ուղիները։ Այդպես էլ մենք, այսինքն մենք այսօր փորձում ենք օրինակ ձևակերպել որն է մեր ազգային իդեալը, հոգևոր իդեալը, փորձում ենք ազգային գաղափարախոսություն հիմնել, սա անել, նա անել։ Մենք հասկանում ենք, որ առանց լուրջ եւ հստակ ազգային հոգևոր գաղափարախոսության հնարավոր չէ համաշխարային այս ահռելի զարգացումների մեջ պահպանվել որպես ազգ, որպես մեկ միասնականություն։ Եվ դրա համար մեզ իհարկե պետք է ուժեղ գաղափարախոսություն։ Եվ այս ուժեղ գաղափարախոսության հիմքում ես ես կարող եմ վստահեցնել, որ դրված է հավատքը։ Առանց հավատքի հնարավոր չէ ուժեղ գաղափարախոսություն։ Ավասիկ, ասենք հրեաների օրինակը, որ կրոնը դրված է իրենց գաղափարախոսության հիմքում։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի բոլոր հզոր խմբավորումները կրոնամշակութային երանգավորում ունեն։ Բոլորը։ Այսինքն հիմքը դա է, առանց դրա հնարավոր չէ ուժեղ լինել։ Մենք պետք է սա իսկապես լուրջ կերպով մեր ազգի մեծերը հասկանան այս բանը։ Հասկանան սրա կարևորությունը, որ առանց հավատքի հնարավոր չէ հզոր գաղափարախոսություն, գաղափարախոսություն, որ այս ժողովրդին իսկապես կհզորացնի եւ կնախապատրաստի մեծ թրիչքների, լինի դա տնտեսական, քաղաքական եւ այլն։ Եվ այդ գաղափարախոսության հիմքում, ինչպես ասացի, դրված է կրոնը, իսկ կրոնի հիմքում դրված է ուղափառ վարդապետությունը եւ ուղափառ դավանությունը։ Այսինքն մենք նորից տեսնում ենք, որ այն, ինչը եղել է մեր պատմական գոյատևման պատճառը, այն, ինչը որ հայերը համարել են իրենց պատմական առաքելությունը եւ առանձնահատկությունը, դարեր շարունակ, այսօր նույնպես ամենակարևոր գործոնն է լինելու մեր ազգային զարթունքի եւ առաջընթացի։
Տերեր, փաստորեն շատ հետաքրքիր մի բան է ստացվում։ Եթե Աստված տվել է մեզ այս ճանապարհը որպես առաքելություն իրագործելու, եւ մենք հասել ենք մի պատմական կետի, երբ պիտի վերարժևորենք մեր անցածը եւ այդ անցածի վրա առաջ շարժվենք, ստացվում է, որ եթե մենք չխարսխենք մեր ապագա ճանապարհը այդ առաքելության վրա, ապա մենք որպես ազգ ապագա չունենք։
Միանշանակ համաձայն եմ ձեր այս պնդման հետ եւ նամանավանդ ուզում եմ ասել, որ արագությունները եւ զարգացումները ահռելի են հիմա։ Այսինքն մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որը ամենևին էլ նման չի 100 տարի առաջվա, ուրեմն ժամանակաշրջանին։ Այլ կերպ ասած, 100 տարի առաջվա ժամանակաշրջանը շատ ավելի մոտ է 2000 տարի առաջ ընկած ժամանակաշրջանին, քան մեր ժամանակներին։ Մեր օրերի մեկ տարվա զարգացումը համաձայն է հարյուրավոր տարիների զարգացումների։ Այստեղ կարող են ազգեր անհետանալ, այստեղ կարող են մշակույթներ ոչնչանալ, այստեղ ահռելի փոփոխություններ կարող են լինել եւ այդ ամենը շատ մոտ ապագայում սպասվում է մարդկությանը։ Եվ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է արագորեն քայլեր անի այս ուղությամբ, այսինքն ես նկատում եմ իր ազգային եւ հոգեվոր դիմագիծը փրկելու ուղությամբ, միավորվելու ուղությամբ, այլապես այս արտաքին քայքայիչ գործոնները, որոնք սկսել են ահռելի տեմպերով զարգանալ, կարող են իրենց մամլիչի տակ վերցնել ցանկացած ժողովրդի եւ վերացնել աշխարհակաղակական դաշտից։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, չի կարելի անվերջ քնել։ Ժամանակն է, որ մենք արթնանանք եւ հասկանանք, որ գույություն ունեն իսկապես շատ կարեւոր խնդիրներ, շատ կարևոր խնդիրներ, եւ դասեր քաղենք անցյալից։
Այսինքն հայերի սպարագայում ստացվում, որ մենք կամ պիտի հիմնենք մեր ազգային գաղափարախոսությունը մեր ճշմարիտ կրոնի եւ դավանության վրա, կամ մենք ապագա չունենք։
Միանշանակ։
Տերաջ, ցանկանայի ձեզ շնորհակալություն հայտնել այս հարցազրույցի համար։ Կարծում եմ, որ թեման այնքան արդիական է, որ մենք հնարավորություն կունենանք մի քանի անգամ եւս հարցազրույց ունենալ հայ դավանաբանական մտքի եւ նրա զարգացման փուլերի վերաբերյալ։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։